Campus FM jippreżenta Cocktail Linguistiku. Sensila li tipprova tislet tarif meqjus mill-kultura lingwistika tagħna sabiex tifrex quddiemna l-lingwa bħala wirt. Produzzjoni u preżentazzjoni tal-Professur Charles Briffa flimkien ma' Sulejn Buħaġar. Nsellmilkom l-istudio sa' Campus FM nilqgħukom għall-programm ieħor fis-sensiela Cocktail Linguistiku illum ħawassulkom is-16 il-programm f'din is-sensiela flimkien miegħi Sulejn Buħaġar u l-Professur Charles Briffa. F'din is-sensiela l-programm ifakru ftit ġdid tagħna fil-Malti u fl-istess ħin juru r-relazzjonijiet tal-lingwa ma' interessi umani fundamentali oħra. Għalhekk il-programmi jippruvaw juru l-ħsieb u l-kultura li ddeterminaw il-lingwa. Fi kliem ieħor qed ngħidu li l-kontenut tal-lingwa jintrabad bosta drabi mal-kultura u f'dawn il-programmi il-kultura titqies bħala tlaqqih mirut soċjalment ta' drawwiet u twemmin li jsawru l-għamla tal-ħajja tal-komunità. L-istorja tal-kultura u l-istorja tal-lingwa għalhekk jimxu qied fit. Bekk nifhmu li l-lingwa għandha funzjoni kulturali u għal daqstant meta nikkomunikaw l-idejat tagħna, nikkomunikawhom skont is-sistema tradizzjonali tas-soċjetà tagħna u dan il-ġid tal-Malti li qegħdin nitkellmu fuqu. Il-ġimgħa li għaddiet niftakar konna laqna bil-kelma Maltija, Awrofak. Fis-sens li għandna xi ħaġa ġejja minn isem ta' ditta. Jew prodott, forsi ta' minn inkomplu naqra fuq għadi.
Fil-fatt għanna grupp.
Għax għanna grupp ta' klim, mhux ħażin, mhux hekk.
Ħanibdew mill-kelma termos. Termos, tant daħlet li hija minnha l-plural tagħha termsijiet, tista' tkun ukoll termosijiet, però aktar nismagħha jiena termsijiet. U dina hija ġejja mill-Ingliż thermos li huwa l-flask li jżomm xorb jew ikel sħun. Jew kiesaħ fih qed ngħid flask Sulejn biex ma nagħtix l-impressjoni li bil-forsi li tkun fl-ixkun għax jista' jkun
reċipjent
ekku llum l-affarijiet żviluppaw allura fil-Malti għandna bżonna dik il-kelma flask ukoll. Il-kelma termos hija isem ta' trademark u ġejja mill-Grek qadim thermos li tfisser sħun. Il-trademark thermos kienet irreġistrata l-Ingilterra fl-1907 wara l-ivvinta Sir James Dewar u sawwara mill-Grek. Dewar bena l-ewwel thermos fl-1892 imma x-xogħol beda jiġi manufatturat kommerċjalment fl-1904 fil-Ġermanja. Issa dana qed insemmu anke dawn is-snin Sulejn għaliex aħna qegħdin hawnhekk fil-perjodu meta Malta kienet taħt l-Ingliżi u allura dak li kien jiġri fis-soċjetà Ingliża minħabba l-preżenza tal-familji Ingliżi hawnhekk x'aktarx li aħna jew il-Maltin insomma ta' dak iż-żmien sewa kienu jipparteċipaw fiha dik l-affari. Nieħdu kelma oħra, il-kelma nugget. Dina m'għandix plural, ukoll ġejja mill-Ingliż nugget NUGGET. Li huwa il-polish taż-żarbun. It-trade name l-Ingliż huwa Golden Nugget. Infisser bħala trademark shoe polish jew boot polish. Dan kien popolari fit-tieni nofs is-seklu 20 meta l-kelma nugget daħlet fil-Malti. Mbagħad għandna kliem bħal Q-Tex.
Hoover.
U Hoover, sewa, u Q-Tex huwa trademark interessanti. Għax Q-Tex, l-għonet aħna bil-Malti nikdbuwa K-J-U-T-E-K-S, Q-Tex.
Nikdbuwa bil-Malti u kolli
ġifiri. Bil-Malti, Iva, u għek edha reġistrata. Sawa. Però l-prodott huwa C-U-T-E-X. Issa, prova immaġina, C-U-T. Jekk tkompleha it-tik Q-Tikil. Plus extract. U toħodlu E-X, mela min kelma cuticles, ħadu l-ewwel tliet itri u mill-kelma extract ħadu l-ewwel żewġ itri. U għadhom cutex u sawru dik il-kelma sewa. Dana prodott ukoll li ġi żvilupp fl-1911. Jiġifieri ara għandu din il-mit-sena. U ilu jintuża ħafna fi żminna sewa, jiena pereżempju fit-tieni nofs tas-seklu 20 dejjem niftakar in-nisa jużaw il-cutex sewa. Kien prodott ta' Northern Warren Company ta' Connecticut. Unbat għanna, inti semmejt Hoover.
Nidu jentu għadda Hoover.
Da' sekku. U Hoover hija isem ta' kumpanija. Jew ditta, The Hoover Company.
Għaxħat imur l-ura fissnin, mux ħazin.
Iva, iva. U Hoover, tant għamel popolarità. Din id-ditta tant kella popolarità. Illi inxtert ma' dinja kolla. U Hoover id-daħlet f'ħafna lingwi. Biex toqgħod għal vacuum cleaner.
Eħe, waħna nużawha wkoll, ħani ħuvja t-tapit, ġifieri għamilna l-verb ukoll.
Iva, inti interessanti, għax inti għad ħani ħuvja. Jiena nismagħha niħuverja terġa', imma hawnhekk għaw l-inċertezza. Tifhem naħseb fil-Malti mitkellem it-tnejn huma tajbin. Imbagħad għandna kelma oħra interessantissima silejn. Il-ġambul.
Il-ġambul.
Daħħola dak li, però huma interessanti. Il-ġambul ukoll huwa prodott minn John Bull Polish. Li beda jintuża għar-ram fil-bidu dak it-tajjar
mimma dik ir-riħa.
U jagħmilek dejk suwed kien niftakar jien kont innatfu. Però llum il-ġambul ukoll qed jintuża għall-prodotti oħra mhux għal dak mod partikolari. Interessanti li ġambul fil-Malti kellu preċedent, għax aħna għandna ismijiet bħal John Pitt, John Paul, John Bull, bħal Gianni Paolo, John Paul. Ġifieri għandek dawn it-tifsiriet.
Tiġi nifmuħi kelmoħra, l-kelma pipely.
Pipely. Interessanti. Pipely u kol.
Għall-labja tikollok.
Prodott li jidil li kien, pero dina mandiċ riċerka fuq għawnek, kien prodott li beda jintuża għaw Malta, għal-menu, fis-snin 50. U l-istess, din hija prattika ta' lingwa, li speċjalment meta għandek komunità bħal tagħna. Meta prodott tant ikun popolari, tant jintlaqa min-nies, illi l-isem tiegħu jassumi l-importanza tal-prodott. U allura biex ngħidu hekk, f'dik il-lingwa illi tagħmel il-verżjoni tagħha tal-kelma, l-isem ma jibqax bil-copyright. Femna, per eżempju, ġambul ħadd mhu ġej jgħidilna u l-Maltin intom tiġu tħarsu l-copyright tal-isem.
Da bħal meta tkun f'restorant jew bar x'imkien u titlob tazza luminata bajda. Ħafna drabi inti tmur għall-isem tal-prodott.
Tal-isem tal-prodott, ekku.
Għax naħseb jekk tgħidlu dak li jkun tazza luminata, dak li jkun naħseb jibqa' jħares lejk. Għax mhijiex qisha fin-norma li ngħidu.
U daqs kemm hemm prodotti b'mod partikolari. Iva.
Jisek timftija miktar bil...
Ekku. Issa, li u interessanti u golf dawn il-klim li għedin nsemmu aħna biex naraw daqxej kemm vera aħna namlu għom parti mill-lingwa tagħna. Daw kollha jieħdu l-artiklu. Per eżempju, aħna ngħidu it-termos, ara, l-artiklu jassimila. Sewa, x'kienet it-tina, in-nugget jassimila wkoll. Il-Q-Tex, il-Hoover, il-Ġambul. Ġib li l-ġambul, għallin nadda fil-ram, per eżempju. Għalix jett nsemmijek, għalix meta għandek inti isem propju, sawa, isem ta' xaħat li huwa propju, normalment ma' zidlux l-artiklu, għalkem fil-ismijiet tal-prodotti, aħna tant namluhom oġġetti u ma narawhomx bħala ismijiet propi li nżidulhom l-artiklu qed niftehmu, imma dawna terġa' laqas nikbuhom bitra kapitali, nikbuhom bitri żgħar.
Dal-aħħar smajt l-espressjoni fidil daqs il-kelb ta' Jackie. Da Jackie, kif daħal fiha di?
Dina niftakar isemmija li Father Joe.
Father Joe semmija di. Naħseb mid-dera li kienu jużawha fil-familja, fl-erja tijaw?
Jistajku. Pero weħet jara daqxejn. Il-ġrajja usa wkoll. Temna, Jina naħseb li kienem xi komunità li tuża, inti għettejt fil-familja, imma jista' jkun li kienet iktar mifruxa lejn il-komunità, ħanejlek għaliex. Hawnhekk sammur, kemm għall-influenza Ingliża u kemm għall-influenza Franċiża. Issa, wieħed irid joqgħod attent ma nistgħux ngħidu minn fejn ħadniha.
Sewa.
Però se nikkummenta fuq da iktar tard, ħa naraw daqsxejn. Mela, Jackie f'din l-espressjoni, fidil daqs il-kelb ta' Jackie, sewa, jiġifieri fidil ħafna, biex niftehmu. Jackie qiegħda għal bniedem komuni. U allura l-espressjoni tfisser li kien fidil daqs kelb ordinarju, xi tfisser kelb ordinarju, u jiġifieri mhuwiex ittrejnjat biex jagħmel xi ħaġa speċjali bħalma huma pereżempju il-klib tal-pulizija, ittrejnjati speċi minn dawk li jkunu qed jaħdmu fid-dwana, ittrejnjati biex ixommu id-drogi. Fl-Ingliż medjevali nsibu li Jack bitra żgħira, right, mhux l-isem. Okay. Kien terminu għal raġel ordinarju f'nofs is-seklu 16, il-kelma kienet fisser żagħżugħ u minn hawn it-terminu għadda għall-lob tal-karti fejn insibu il-fgajjar Jack Queen King, il-kavall Jack, sewa, il-Queen, id-donna u il-King is-Sultan. Fl-Ingliż Jack fis-seklu 18 imbagħad bdiet ukoll tintuża fis-sens ta' ħaddiem fatti
Jack of all trades.
Jack of all trades. Insibu koll li anke fil-Franċiż qadim, Jack kien isem ġeneriku għal raħli Franċiż u l-kelma tagħt it-terminu Jacquerie li tirreferi għal rewixta tar-raħlin Franċiżi kontra n-nobilità fl-1358 ara kemm morna lura ġifieri. U minn hawn bdiet tintuża fis-sens ta' rewwixta rewwixta raħlija imdemmija. Issa, il-probabilità hija li l-Malti it-tifsira ta' Jackie bħala bniedem komuni ħada jiena naħseb illi mill-Ingliż għax hija qrib tagħna. Imma jista' jkun li ħada mill-Franċiż iktar il-bogħod. Ma m'għandniex dokumenti biex nivverifikaw. Ġifieri hawn jista' jkun li jkun ħada f'neħ, għaliex qed ngħid mill-Franċiż ukoll għax fi żmien il-kavalieri bħalma ta' fil-lingwa l-iktar komuni li kien hawn kienet il-Franċiż fost il-kavalieri wkoll fil-dak mitkellem, għax fil-dak miktub iktar kienu jusaw il-Latin.
Minn ġej il-verb iggotta? Tanqat ma smajtu jien.
Le, għaliex bintix kosa lajdlek bintix baħrija. Mintix waħda li tbaħħar biex niftehmu jew kellha li tuża d-dajes, għax tiggotta ġifieri, inti tneħħi l-ilma li jkun daħal f'dajsa.
Tbattal
l-ilma.
L-ilma.
Sewa. Imma dak li jkun daħal jew birrax.
Sewa, iggotta.
Iggotta. Issa ħanna naraw daqsxejn l-istorja tagħha. Mela iggotta dbattal l-ilma bott minn dajsa, ħadneħ mit-Taljan aggottare to bail out water bil-Ingliż sewwa u l-verb aggottare f'dan is-sens insibu ħużat fit-Taljan mis-seklu 15. U allura jiena nimmaġina mis-seklu 15 u bil-ġrajja Maltija rrib ħafna ta' sqallija tat-Taljan sewwa u bil-lingwa li kienet tintuża ħafna drabi wkoll fit-Taljan, allura naħseb jiena li daħal mal-ewwel dan. Fit-Taljan ukoll insibu gottazza li hija il-bott li bih tiggotta l-ilma, ġifieri il-botta li ggottar kif kelli ngħidu bil-Malti sewwa. Dan kien ikun apposta biex apposta jiena niftakar il-nies ta' dajes li kienu jużaw bott tal-ħalib mingħajr
Latu.
Right, u kienu
jibbattal l-ilma bott id-dum naqra mhux ħażin.
Però kienem ukoll bott apposta li kellu kien jisubu qar tal-landa li kellu il-ħendil ukoll biex ikun tajjeb biex jaqbduh. Issa dan il-kliem Taljan huwa mnissel mill-kelma gotto li fis-seklu 14 kienet fisser tazza bil jew bla widna. Right? U gotto ġejja mill-Latin gutta, attra. Ara xi storja għandha di silejn. U gutta tat il-Latin guttus, illi huwa buqar. bon dejja li minnu l-imbit kien jitferra ftit ftit kważi qatra qatra apposta biex ma jferrawx ħafna. Ftemna, ara daqsxejn imbagħad xi żvilupp kellha l-kelma. Interessanti li nsibu li fl-Ingliż il-gatt aħna ngħidu m'għandux gatz. Il-gatt għall-intestini, il-ġewwieni ġifieri, li tista' tintuża bħala verb to gatt fis-sens li neħħa l-intern ta' ħuta jew annimal qabel sajru jew sajjara. Ġejja mill-Ingliż qadim gatan li tfisser ferra. Hawnhekk hawn similarità sewa, dan ifisser lill-kelma Ingliża gatt u l-kelma Taljana gotto x'aktarx li għandhom l-istess oriġini. Sewa, aħna naturalment l-kelma iggotta ħadniha mit-Taljan. Illum però f'dingi tal-qluħ l-ilma li jidħol mir-rax tal-baħar jiġi gotjat awtomatikament bis-self-bailer, illum jużaw il-kelma self-bailer, dikka dana self-bailer kun imwaħħal fil-qiegħ tad-dajsa u jaħdem bi-klip. Inti tagħlaq il-klip biex meta tkun wieqfa id-dajsa għax inkella jidħol l-ilma, għax għandek toqba m'hekk sewwa, u tiftħu meta id-dajsa tkun miexja. Allura meta d-dajsa tkun miexja, awtomatikament l-ilma joħroġ waħdu. Qed niftehmu? U la tkun miexja id-dajsa l-ilma ma jidħolx.
Ma jidħolx.
Dan huwa biċċa
meta. U għadha tintuża din il-kelma bil-Malti?
Tiggotta iva, għadha ħajja ma naturalment dawk li
min huwa
fil-bordja
f'dan il-qasam.
Sewwa kellha jmur fuq il-jottijiet, eċetera. Niftehmu u naturalment ikunu qed jitkellmu bil-Malti. Niftehmu għaliex jiena nismagħha ħafna bħala self-bailer. Umbad, imma ikun hemm ħafna illi wkoll illi jgħidu gotta daqsxejn l-ilma. Ma battal jew neħħi le.
Jużaw il-kelma speċifika u
iva, naturalment hija kelma teknika. Alright, u titkun f'dak il-qasam biex inti tuża.
Interessanti. Kif issawret il-kelma traxxa?
Issa, ħalli nibdew minn hawnhekk. Aħna fil-Malti għandna raxxa. Il-plural raxxiet. U raxxa fis-sens ta' bexxa, bexxa xita, titjira, tixrida, tixriba, ġifieri dik li bl-Ingliż ngħidu a sprinkle. Sewa, dik hija raxxa mill-verb rash, illi jfisser bex, tajjar, xerret, xarrab, dawn il-kunċetti kollha li qegħdin insemmu. Issa, raxxa allura tintuża mod idiomatiku. Każijiet bħal raxxa xita kif qed ngħid li hija ħalba xita li tinżel f'daqqa downpour. U mbagħad anke nużawha raxxa tfal għax jiġu qabda tfal, ċorma tfal f'daqqa. In-nomi li jitnislu mill-verb rax huma jew rax, raxxa, irxajxa, irxiex, irxiexa, raxxiex, tirxix, tirxixa, traxxix u traxxixa. Imma traxxa mhijiex irrekordjata fosthom. Allura x'ġara hawnhekk? Għax traxxa ġie li tintuża wkoll. Aħna għandna l-kelma traċċa.
Traċċa.
Li hija marka jew kellha sinjal jew elm, alright? U allura jista' jkun illi waħda iddaħlet u ddefset mal-oħra u ġiet traċċa plus raxxa ġiet traxxa. Niftehmu? U hekk allura tintuża traxxa minn flok traxxix.
Interessanti.
Huwa wkoll proċess li jiġri fil-lingwa u meta jkun hemm xi ħaġa bħal dan, dik il-kelma jisa toqgħod bi żmien u bluzu.
Ekku. Ħadit il-apposta hawnhekk.
Ħadit il-apposta, ekku, ekku. Għaliex naħseb jiena l-widna wkoll, il-widna jisa toġobha l-kelma traxxa, pereżempju, minn flok raxxa. Daċħaj diffiċli biex tispjegom, għax anka meta jiena nispjegom, najdom kif nifhimha jiena, maħadd ieħor kapaċi ma jinfimix kif nifhimha jiena. Ikun inverżjoni oħra. Għalhekk il-lingwa mhux dejjem tista' tispjega b'mod loġiku dejjem, jew inkella.
Dak hu s-sabiħ tagħha wkoll għax l-interpretazzjoni u l-mod kif qed inħarsu lejn.
U hija kwestjoni ta' perċezzjoni wkoll. Qabli jiena nuża' għax naħsibha mod u inti tuża'. L-istess kelma għax taħsibha mod ieħor.
Ekku.
Ftehmna, di bħal maġrala pereżempju l-kelma koċċ. Koċċ, illi tfisser ftit. Ma ħadd ieħor jara ħafna. Għaliex? għaliex aħna fil-mod ta' diskors tagħna kultant nkunu sarkastiċi u ngħidu kien hemm ftit mhux ħażin biex nifhmu illi kien hemm ħafna. Allura l-koċċ imbagħad ħadet is-sens ta' ħafna.
Ħana ddu għall-kelma oħra minn fejn ġejja l-kelma ġagaga.
Il-kelma ġagaga għandna l-plural tagħha ġagagi. Akkulina jgħidilna li ġejja mill-isqa li ġakka. U ġakka l-inna tagħna ġakketta sewwa. Issa jekk aħna nimxu ma' din il-verżjoni, allura nifmu illi ġagaga hija formazzjoni lokali, ġifieri il-Maltin adattaw il-kelma ġagaga minn ġakka. U deħna dejjem għadna illi dak li jiddubbaw li jimportaw il-Maltin minn lingwi oħrajn jagħmluh tagħhom billi jagħtu il-verżjoni tagħhom.
Alright,
kif iħossu huma. Issa, fit-Taljan ġakketta hija d-diminuttiv ta' ġakka mbagħad, imma ġakketta aħna wkoll aħna l-kelma ġakketta hemmhekk m'hemmx x'ngħidu. Issa l-kelma ġakka tinsab fl-isqalli wkoll fis-sens ta' ġakketta jew coat, sewwa. U Seraċino Anglot jgħid li ġagaga ġejja mill-isqalli ġakakka. Alright? U dina hija forsi daqxej rib tagħna. Però ngħidlek il-verità ma sibta imkien ħlief ferin Seraċino Anglot din. Issa, l-etimoloġisti jagħtu ħiel li l-kelmiet Jack fl-Ingliż, aħna l-ewwel użajna Jack ukoll għall-raġel komuni sewwa, hawnhekk da fis-sens ta' jacket. Mela Jack fl-Ingliż u ġakka fit-Taljan jista' jkun li ġejjin it-tnejn mill-arbi shack. Saw dan possibbli ixxa issir ġa. Alright, mela, ħalli nibqgħu fuq l-arbi shack. U fl-arbi jinsibu x-xeqqa, x-xeqqa.
Xoqqa.
Eżatt, illi taħtna xoqqa. Allura, meta tara da kollu, tajt għara xin interessanti. Aħna xoqqa ħadnija dirett mill-arbi. U ġagaga ħadnija mit-Taljan li ħada mill-arbi.
Sewa.
Et tifhem ġviri dana ġili jedna, aħna li jkun hemm żewġ kelmiet, illi kollhom oriġini waħda. Imma mbagħad ikunu ħadu rotot differenti biex waslu għandna. Huma vjaġġi li l-kliem jagħmlu u jagħtu anke l-istorja interessanti tagħhom.
Jiena bil-kelma boxla ġili smajt, imma boxlu qatt ma smajta.
Għax boxlu għandha l-plural boxli fil-fatt tfisser urna għal-voti. Kaxxa ġifieri s-siġillata fejn jinxteħtu il-voti. Issa. Mela boxlu u boxla.
M'għandhomx jaqsmu?
M'għandhomx x'jaqsmu fis-sens.
Sewa.
Però ħankomplu fuq boxlu, għax għandha ġrajja interessanti boxlu. Il-kelma tnislet mill-isqalli bussulu li tfisser vażett tal-injam sewa biex jiġbor il-voti. Ok. U bussulu ġejja mit-Taljan bossolo li wkoll tfisser urna tal-votazzjoni. Issa it-Taljan bossolo minn bosso li hija pjanta li l-injam tagħha huwa jibes ħafna. Sewa ġejja bosso ġejja mill-Latin buxus li tfisser bl-Ingliż il-box tree jew il-boxwood, bil-Malti għandna s-siġra tal-bux, aħna jew l-injam tal-bux, sewa, mill-Grek puxos. Mela l-vjaġġ tal-kelma kien hekk. Puxos, buxus, bosso, bussulu u boxlu. Issa, fil-Malti nsibu l-idjoma għaddewħ boxlu. Fis-sens li ivvutaw għalih b'mod sigriet, ivvutaw jekk jissieħibx jew lef xi għaqda da meta jkun hemm xi soċju li jriduh li jkun irid jidħol mbagħad l-oħrajn jivvutaw jekk iriduh jew le. Dik is-sens hawnhekk mhux m'aħniex qed nitkellmu fuq l-elezzjoni ġenerali tal-pajjiż, alright? U allura b'estensjoni semantika għaddeh boxlu wkoll ġieli tintuża Min xuhud fil-sens ta' ħadu deċiżjoni fuq jekk jakkużawx jew le. U dan is-sens insibu jien użat ħalbalzan. Fil-fatt. Ara ġifieri kemm żviluppa. Issa, boxlu għaw min jinqeda biha wkoll għall-oġġett li jintuża bħala vot. Tant li fil-Mużew tal-Bażilika ta' Birk il-Kara nsibu il-kaxxa tal-boxli. U hekk tissejjaħ. Għal-voti jużaw il-karti, imma kultant jintużaw il-bocċi koloriti. Issa, żof moħħok dik il-kelma bocċi. Sawa? U għax jintużaw il-bocċi għal-votazzjoni, għaw minn boċlu jgħidha boċlu. Ara, dak li għedna l-ewwel li kelma titħol, isa tirfes l-erja ta' kelma oħra. U jaħsbuha li boċlu. Sewa, jew boċlu ġejja minn boċċi. Però din hija improbabbli żilejn għaliex il-l ta' boċlu ma tinsabx f'boċċi, qed niftehmu, imma illi jkun hemm taħlita minn kelma għall-oħra, kif qed ngħidu, illi kelma tirfes l-erja tal-oħra, dak huwa possibbli. Imma ma nistax ngħid illi boċlu ġejja minn boċċa, għaliex inkella rrid nispjega dik il-l minn fejn ġiet. Iktar nista' nispjega li waħda tibblendja ġol-oħra.
Ġol-oħra. U hekk b'dak l-aħħar tarif niġu fit-tmiem l-edizzjoni tal-lum tal-programm Cocktail Lingwistiku nistednukom biex tinaqdu magħna bħalhom ġimgħa fl-istessin. Minn Campus FM grazzi li segwejtu dan il-programm. Inselmulkom.
Thank you.